Ambalma ou Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Vera Soba Kono, no studio CC. Aywa, Nagenye Tani Saba, Obeano, Voix de l'Amérique la, Anga B, Tarata Do, Okebera, Kumaba, Obuna Boli, Nundekan. Aminata Malila, Politiki, Oni Kalafili, Ola Halako, Obechogodme, Halisa, Okumukelen, Kononana, Aminakuma, Ni Haklijaga Bola Doe, Aninikela, Kada, Aywa Kalafili Koka. N'en bora la fana amina kuma aywa la kalita ko la kwali nobe damne do kungwerala no october kalo utle sabana amina fana masalala anye baroro keni mali ministre sigida aywa la kalani ko mamadou samake new york amina kuma oka ani mali la kana o ministre sonya mro lior austin katama farafina gunka kafra amerik sanfe wasa blo oka kokanko Jamakulu Nyamoro, Noye, Bob Menendez, Ale Jarakila, Ewa, Namarakoni, Yurukola. Ametafana, Burkina Faso, Basabu, Ninkalo, Kles, Bisabanana, Obeke, Captain Ibrahim, Ewa, Traore, Aleka, Sankele, Fangana, Kafara, Anga Bi, Farikolo, Nyanaja, Kunafuni, Rabob Mako, Saka Traore Bolo, Uludebinake Bi, Anga Kunafuni, Kumabawe, Kalasaume. Aywa ambeta bonko naira la ka foko sura siton mibe fangala obeka jamana tikisi kala flubo udokoro aywa munutu kanka boloda fevrier kalola sawre samba fla oni mugani nanina fereko stratigala politiki ton haklina oyemuye ni nkonna aywa viewa bambara la sigiden ka bobu mako no mariam kuyate aywa alebo okunafoni ni abo wala wala ya anga jekala
Appel du 20 février ni alaye politique ton ni société civile ton ka djeklu baye u yayira ku majeni jamana kuntiki kalata wati boli adokoro uku ba nyini frontière teme franye maufe uka kalata wati dantike leun labato minye février kalo konona na samba fla ani mwani nani nabito gula alaye appel du 20 février au ton denye
uye awa ni décision minta No deye ka kalafli ou bo adokro. To ou ba fom mako decision unilateral. O a decision ou ya ta, nga ouyou taye, kote jamana de un taye. Okuma ouye ni decision minta ka kalafli ou bo adokro, no ye jamana nyama kalafli. Awa ama bembi, ama benjini. Ouye kounou ndinye, ninte kounye, wa antese ka nounou jate kounye ble. Aye ouye referendum ke, nin kounou kumbe ou, nga awati dama magala. Nga jamana nyama kalafili o wati tenguni awa ube soraka boni ni mbwasera nununye. Ango nwe sora sike do baratri mye oyeka lakana de sabatiye.
Kakenye ni jamana kalahalea ye ni wati ina, apel du 20 fevriye uluka yetala kwa kalata wati boli adokoro kabe seka kololo balase jamanama. Mamadou Traore aleye utondinye.
Nama kalata ubuke adokola kake sababu yeka ambo ninkonu kono. Abike kololo baye jamana duma kadaka jamana ere diguninu biko sewe nafula ko anye reta wabulu kake sababu ye ka sanction wereta ko jagwe anka malidewu mirika nga kula te senge fanga buyana ko chama ngelaba anka malik kanunko son bekele no ki imunyu nga akanga ke autorite de ka baraybi ka seka ningele anunu ko ukumbe wakana seka bi malidewu nga
Ni ya jatimne hakli nami talifle fronche la temefanga nyema ufe. Nika kalata wati bo adokokoro, politiki tonje kulu famba ni hakli na imake ufe laye, majority fra opposition ka. Noum Togo, pati USR nyemadu, munu be fronche la temefanga jukoro madu.
Anye nyonye ama teme kalo flaka. O kalo flaka na otunganga segi kana hakli na fwanyako ni gouvernement be kuma. Anta adone ni gouvernement ka kuma la sechwe. Ni osigila oni nyongo cheka kuma kabaka nini ya fochuko na fochuko kera unyama sura konana bi oluko ka borama wati demani tron o wati demani ni etile joni kalo joni do san joni do meni ya nyini ka febe ni ko nyongo ke ini ezimo obisi ka kuma ini parti politiki bisa ka kuma ami sura ka ben ka wati do de abora ne la abena senima me ni ye wati bonga ta so ma wati worefo abe keleake abe hakli abe miria jugu do mokuna
Jamana kuntiki kalata utunkanga kadamine fevri kalo tlinani kata kunche atlitan anishegina. Abole adokokoro wati krengreni mafofolo jamana marabaofe. Mariam Kuyatika la selido kaboba mako vewa bambara tokola.
Halisa o nasira kelen na kunu septam kalo utle mugani duruna samba flauni mugani saba. Kunafuni di seben do kono mali fanga ka kumala sela no colonel Ablaye Maiga ale ajirako aywa kalata obina bla ko doni anika ajirako fanga bina foloka jamanatisi kalaflu laben ko benake la seli waraula sumela la no ye nyinini kela ni karamugo do ka bo bomako sere akalansola ale be ni ko kelen sege sege aywa viwa bamara kunafuni di la mulubo dambele ka kuma barana anawula
antun sileno nai ka fo ko be ka tachiku mina election ke kele ka kele gouvernement ka fe min bo ka ka cela fo election reporter lika nanya kala ame famial ke dola ma ke famial ke dola ke famial ke mina oui ka fo ko election de sene ka ke parce que carte biométrique ou lu accepte gouvernement bo tout bon donc ante se ko ron famia parce que gouvernement tout bora ka fo akli diniana nya a pratiquement sankeli nyona e ka fo ko carte biométrique nono pe bal de données no yara avec ye ko bulu bulu ko malika souveraineté ba aka donc nous bora ak mo reformi no tekelenye bi obe an tikila misa doni oba ira ka fo tiema fo anye rola maintenant en bet tous les nona ka fo kon ko election tout quel ka dele communiquer tout mes ka dan ka fo dron bi jamana be la ramina dinani munumeno kele munumeno otato bi an ata election na diwatina donc ap tous mes ka fo am election de porter ni kalo dama doni et don an
wakati mafo wakati mna kalatabu na ke wakati mkona la kasoro andu ya ye ni ya kalofla ya government ni parti politiku ye nyonye e familia li dmen soro kola
akili jilina kase ni yana akabo ya government ni parti politiku to uwele pema shongata to utara doko we ufe lafo doko ko ka election reporte di 18 mwa mwara utume uluma shong donk uko kube yele ka akuma ke uni nyonche uwe se gingana ni utume nye utunga parti politiku uwele kana folo unuluka bien fin de la loca jamana tinto bo ubena penka minute le kola da jamana tinto kloka ore tumenya kola ani moko chama da fopi ko referendum kera ni referendum kera normalement nga sikata election mais contexte falena on va dire entre referendum kera 600 wakatim na ni 600 c'est fin chama falena donc o nanyo takala jam sika foku bi ko sika foku be election reporté maintenant minga dene abena reporté kata fo wakati jume fo benka ko wakati la umangu siki ko otisite uwele kele kwa nga parti politiku ube fara nyonga nga society civil fara nyonga ka force vivu ube fara nyonga ka benko do la obato ko mangame doko ya obato mwa munu maso ulewe familiali sora la abato uye baka munu ta uwe baka ube bla kerefe
ku wina jamana nyemo kalafili dronde ude bina ke follow kwa sadiungu ka kalafili ye ku ube bla kofela la e familiali dmensoro wakati la fene la
amena ama foko transition mese mika kiseka ni election ni mpeka mwenye depite ou ka eleksyon ya li komunal ou otu meke ya ni prezant siki che otu mena nani kele a bari e kofè paske prezant min tu mena kofè certitude nita molo ube ane rebolo ka fokat mese ka majorite soro akajama tu mecha depite ou na ube akajama tu mecha meru la donc otu mechon anani dekoum bari e jamana marali la kofè ka fok biko ube na prezant siki doron neke ni prezant naka ekipu ube na eleksyon toke ambolo ou kounyene man bari e
aywa halisa bomako ayiralaka foko mali jamana fan o ka kalansira so aywa lakali nyamogo uluka ani bange baga ube nyonyela wala saka samba fulani mugani saba ani samba fulani mugani nani aywa lekol kalanko onye viwa bambara la sigide kabo bomako Abibatu Traore aleba awala wala angalame
Mali gouvernement ka farakap nyemaw la kol nyemaw ani la kol din sumaw be wulika jola wala saka nyina kalango sinsin wala saka kuna funu wara usoro akoka mado uje jabide ama madam kone de duwe mahaman traure ale academy d'enseignement de la rive droite nyemaye ani daba traure ale chef de division yi.
Les préparatifs se font à des niveaux. D'abord, au niveau du cabinet. Il faut que le ministre, qui est le premier responsable de l'éducation, fasse une rencontre avec toutes les académies pour
donner des instructions.